Blaðsíða 83. Erfiðara að útskýra að natta. Við erum vön því að líta svo á að jafnvel þótt allt breytist í hinu ytra, þá búi innra með okkur eitthvað sem eilíft og óumbreytanlegt. Við köllum það ýmist sál, sjálf eða ég. Ef við trúum á líf eftir dauðan, teljum við jafnan að sálin yfirgefir líkamann og lifi áfram. Búdda komst að þeirri niðurstöðu þegar hann sat og íhugaði undir trénu að það sé ekki til neitt slíkt varanlegt ég eða sál, aðeins sálar ástand, skynjanir, hugsanir og tilfinningar. Hið eina sem varir er hinn sífelldi breytileiki alls. Anatta merkir þetta að það ekki til neitt sem fast eða varanlegt í okkur engin sál eða ég.